2015.
Jo 2015. Gadā, manuprāt, mēs atrodamies krustcelēs. Ir divi iespējamie virzieni. No vienas puses pasaule, kas ir sadalīta, naida un fundamentālisma pasaule, un no otras puses solidaritātes sadarbības pasaule. Šīs abas pasaules mēs redzējām Parīzē. Pirmo pasauli pārstāvēja terorakts, otru pasauli pārstāvēja solidaritātes demonstrācija, kas tam sekoja. Man ir sajūta, ka šogad būs vairāki notikumi, kas noteiks, kurā virzienā mēs ejam. Tāpēc šis ir izšķirošs gads cilvēcei.